Temaet i dag var faktisk stol på Gud. Og potato, potato, det kan godt være, at jeg skal forkert til dig, Ulrik. Det er nok det samme i virkeligheden, men stol på Gud. Og stol på Gud, det er tre meget simple ord. Ord, der går igen, igen og igen igennem hele Bibelen, på den ene eller den anden måde. Og opvokset i den kristne tro, så har jeg hørt de her ord masser af gange, helt siden jeg var lille. Det har været hovedbudskabet i mange af de fantastiske og spektakulære historier i Bibelen. Noah og Abraham og Josef og Moses og Josva og David og Elias og Esther og Daniel. Og det er nogle ord, som har fulgt med mig op i mit voksenliv. Og jeg har selv taget dem i munden et utal af gange. Enten har jeg stået og talt foran en forsamling, eller hvis det bare har været i en-til-en samtaler. Stol på Gud. Hvor mange kan genkende, det hører vi rigtig tit. Og det siger vi rigtig tit til hinanden. Stol på Gud. Det er som det magiske ord. Og det virker på en måde så indlysende og selvfølgeligt i den kristnes trosliv. Stol på Gud. Det må være basen. Så det burde være uoverflødigt igen at skulle sige det og nævne det over for hinanden. Og så alligevel så viser det sig hen ad vejen i livet, at det er rigtig svært at efterleve de her ord. Det lyder selvfølgelig alt sammen meget godt, når Gud nu griber ind i de her heltehistorieberetninger fra Bibelen. Men hvad når han ikke gør? Hvad når livet dikterer ubarmhjertighed? Og når meningsløs lidelse og ulykke rammer uforskyldt? For nogle uger siden, så fik jeg en ubærlig besked fra en familie, som netop stod over for den her meningsløshed, som blev konfronteret med ubarmhjertighed og livets absolutte skyggeside. Og det er historien om Laura, som nogen af jer måske har hørt om eller set i fjernsynet. En lille pige på 3 år nu, som så tilfældigvis gik i vuggestue med min pige Gro, som sidder dernede. Og Laura storebror går i børnehave med Roald. Og den familie fik at vide tilbage i april måned, at Laura var blevet ramt af en meget aggressiv kræftsvulst i hjernen, som infiltrerede hendes hjerne, så man kunne ikke fjerne, man kunne ikke operere den. Det er meget få, der bliver ramt af det, men der er endnu ikke nogen, der har overlevet det. Men de arbejder jo benhårdt, de her læger, og de er kommet op med en eksperimentel behandling, som de har prøvet samarbejde over hele verden. Og tilsyneladende, så fik de sat den her kræft i bero. Den voksede ikke mere. Lauras symptomer forsvandt. Hun vendte faktisk tilbage til sit vuggestueliv som en normal glad pige, og Laura er den mest livsglade, dejligste, sødeste, kærligste pige, der hver morgen mødte Gro med et stort kram. Stort godmorgen, Gro. Og den besked, jeg fik for noget tid siden, jeg ville have læst noget af den, men jeg glemte min telefon i kaoset i morges. Beskeden gik på, at familien nu her har fået at vide, at kræftsvulsten vokser igen, og at hun er pillet ud af den her behandling. De tror ikke på, at der er noget håb for hende. Og de ved ikke, om det er nogle få uger. Det tror de ikke. Men det, de har fået at vide, er, at Laura bliver ikke 4 år. Det er så udgangspunktet for den her tale, for mit vedkommende. Netop menneskers lidelse beskæftiger Jobs bog sig med, så jeg har brugt en del tid på at læse den igennem den sidste uge. Jeg skiftede lidt Jeg havde egentlig tænkt, at jeg blev spurgt af Niels, om jeg kunne tage en tale her, at jeg kunne tage en tale, jeg måske havde liggende. Og så var det her ligesom slog igennem, og jeg tænkte, at jeg måtte lave noget om det her. Så det er kun lige lavet færdigt, nærmest i morges. Men så I må lige bære over med mig, at jeg bundet lidt til papiret. Men jeg har læst Jobs bog, og den kender I jo de fleste af jer måske rigtig godt. Og jeg har selv en masse tanker om Jobs bog. Den ligger derude, som en bog i de her sammenhænge bliver taget op. Det er jo en fortælling, som er skrevet næsten som et teaterstykke. Det har jeg ikke tænkt over før. Men med sin form, med sin opsætning, symboler og sine gentagelser, så får man næsten fornemmelsen af, at du sidder og læser et stykke, der kunne blive udspillet på et teater, med nogle forskellige roller. Der er en indledning, hvor scenen ligesom sættes an. Og vi hører manden Job, der er rig på lykke, rig på ejendom, på alle måder, åndeligt og timeligt. Og bag ved den menneskelige verdens kulisse, møder vi så også lige en samtale mellem Satan og Gud, der samtaler om Jobs gudsfrygt og retskaffenhed, og hvad den skyldes. Satan fremfører sin anklage om, at Job kun holder sig til Gud for egen vindings skyld. Og Gud tillader så Satan af flere omgange at påføre Job tab og smerte af enhver art, stort set, på nær at tage Jobs eget liv. Men han bliver ramt af fysisk smerte, og han mister alt, han ejer. Han mister sine børn, han mister alt. Så følger bogens store midterdel, hvor Job får besøg af sine venner. Og her kommer udtrykket, hvad skal man med fjender, når man har venner som jer, til sin ret. Og der følger en lang diskussion frem og tilbage af årsagen af Jobs ulykke. Og ikke mindst Guds rolle og Jobs egen rolle, forskyldt eller ikke forskyldt, i den ulykke, der har ramt ham. Og alt imens udkrænger Job så sin hjertes frustration og fortvivlelse over det, der har hændt ham. Og Job, han råber ud til Gud for at få svar, for at blive løst af sin lidelse og blive renset fra vennernes falske anklager. Og til sidst i Jobs bog hører vi så Guds respons på Job, der råber ud. Men altså, i den her meget levende skildring, sat helt på spidsen, så ser vi personificeret i Job, hvordan mennesket kæmper med at fastholde sin tillid til Gud og holde tvivlen for døren, når livet synes ubærligt, og man uretfærdigt rammes af meningsløs lidelse. Selvom Job flere gange i historien udtrykker dyb fortvivlelse, tvivl og modløshed, så opgiver han aldrig helt tilliden til Gud, og at han i Gud har en ven, som løser ham fra hans lidelse. Det, der sker, det sker også til sidst, hvor Jobs lykke og rigdom ikke bare genoprettes, men overgår den tidligere på alle parametre. Og den afslutning vender jeg tilbage til senere. Job kommer derfor til at stå tilbage som et eksempel på den ultimative vidnesbyrd om netop de her tre ord, stol på Gud. Alligevel så synes vi at glemme alt for ofte, hvad der var udslagsgivende for Jobs fortsatte tillid til Gud. Job selv blev aldrig givet nogen forklaring på hans lidelse og hans nød. Selvom vi som læsere af bogen får givet en forklaring i mødet mellem Gud og Satan, så den eneste forklaring Job møder, det er fra hans venner, der er villige til at begå justitsmord, for at få deres eget gudsbillede til at passe. Når Job finder ikke nogen hjælp i de menneskelige forklaringer, den menneskelige forklaring på lidelsen, han oplever. Og det, der er på spil, det er selve Guds forholdet. Og derfor er det også kun Gud, som kan komme ham til hjælp i sidste ende. Men Gud selv giver ikke Job svar. I stedet åbenbarer han for Job forskellen på Gud som skaber og mennesket hans skabning. Mennesket, der trods sin iver efter svar indser sin egen begrænsning i at fatte lidelsens gåde og Guds retfærdighed. Tvivl og modløshed blev ikke en hindring for Job. I forholdet til Gud var der plads til begge dele. Gud har forståelse for menneskers menneskelighed. Og Gud åbenbarede sig for Job på en sådan måde, at mennesket Job også fik forståelse for Guds guddommelighed. Og heri ligger nøglen til menneskers tillidsfulde forhold til Gud. Historien fortæller altså, at det ikke drejer sig om at finde svar, men om at finde Gud. At stole på Gud handler ikke om til alle tider at tilbagevise tvivl og håbløshed via teologiske svar og forklaringsmodeller, men tværtimod at være i det på trods af vores manglende forståelse. Menneskers længsel efter mening kan som det ses i Jobs historie, aldrig helt tilfredsstille menneskets ord, men det er en sag mellem mennesket og Gud. Jamen, giver vi hinanden plads til at søge Gud, når livet er svært? Stoler vi på, at Gud selv giver sig til kende og tager ansvar for den svære snak om lidelsen? Om meningen? Eller træder vi til som selvudnævnte talspersoner og forsvarer for Gud, ligesom Jobs venner? Og er det i virkeligheden et udtryk for, at vi selv har svært ved at stole på en Gud, som vi ikke helt forstår, og som vi ikke selv synes giver mening? Det paradoksale er, at udefra, så kan det se ud som om, det er Jobs venner, der er stærke i troen. Og med dem, alle os, der står klar med svar, der kan skabe en eller anden form for mening i meningsløsheden, som vi kan hænge vores tillid til Gud op på. Det er os, der udefra virker urokkelige i vores tillid til Gud. Men i virkeligheden er Gud her blevet reduceret til hvad der giver mening for det enkelte menneske. Og det, der stoles på, er menneskers egen indsigt og visdom. Hvorimod Job og alle andre mennesker, der i lidelsens vold tvivler og fortvivlet beklager sig til Gud, er et udtryk for den uundgåelige spænding, der er, når Gud søges over menneskets visdom. Det var i sidste ende Job, der stolede på Gud, selvom det smertede ham ikke at forstå. Men som jeg sagde tidligere, jeg tror ofte, vi glemmer, at det ikke er svar på lidelsens gåde, der er pointen i historien. Og næsten helt tragikomisk bliver Jobs bog ikke sjældent taget i brug som det tunge skyts, når vores lidende medmennesker kæmper deres kampe, og vi søger at lindre deres smerte ved at tilføre forståelse og mening. Husk, siger vi, husk, ulykken kom ikke fra Gud. Det var Satan, der anklagede. Det var Satan, der ønskede det. Ja, men forklaringen lindrer ikke noget som helst, og den leder bare videre til spørgsmålet, hvorfor? Og herfra, der stikker det nogle gange helt af. Et utal af forskellige svar ser dagens lys på det spørgsmål. Det er Guds vilje. Det er Gud, der tugter. Det er hans opdragelse. Det er for at lære dig noget vigtigt. Det er nok for det bedste. Vi ved jo ikke, hvad alternativet ville have været. Vi kender jo ikke fremtiden. Eller vi citerer ud af sammenhæng Job, der i begyndelsen siger, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet, som sådan en, gør der bare det. Okay? Og selvom vi i Bibelen ser eksempler på, at ulykker vitterlig rammer som Guds straf til mennesker, og at Gud bruger lidelsen i mange situationer til at opdrage og retlede sine børn, så er en vigtig point i fortællingen om Job netop, at det ikke altid er tilfældet, og at menneskene ikke sad med ved det bord, hvor beslutninger om lidelsens fordeling er blevet truffet. Og det er jo et billede, som begge de her parter, både Job og hans venner, bruger imod den anden part. Sad du med ved Guds visdomsbord? Kender du Guds sandhed omkring ting? Det siger de til hinanden. Mennesket kender ikke Guds vilje, og vi risikerer at gøre vores medmennesker uret og puste til deres bitterhed. Og det tror jeg også, vi ser i Jobs historie. Job, der starter meget afklaret med det, der rammer ham, bliver næsten af hans venners uretfærdige anklage presset ud i en bitterhed. Hvorfor skal det her onde ramme mig, som faktisk er retfærdig, når de her hovmodige, selvretfærdige mennesker ingen ulykke skal have? Og de bruger det som bevis mod mig. De bruger det, at fordi vi ikke er i ulykke, så er vi på den gode side. Det er os, der har ret, Job. Og så sidder han der og kan ikke forsvare sig, fordi ulykken er ramt ham. Jeg må med skam fortælle jer, at jeg selv har brugt mange af de her letkøbte svar i tidens løb. Det ligger langt tilbage, vil jeg ønske. Men det gør det ikke. Desværre. Det er ikke ret lang tid siden, at jeg havde en samtale med en anden far over for børnehaven. De skulle til et bryllup i England, og det var et bryllup uden børn. Og de kunne ikke få pasning til deres yngste søn, som går i Roals børnehave, James. Og så vi havde ham overnatten der i weekenden, den ene af dagene. Og det er jo umiddelbart lykkeligt med sådan et bryllup, men det var det bare slet ikke. Det var faktisk en tragisk historie, der gemte sig bag det bryllup. For de skulle nå at blive gift, inden at kvinden, som blot var 43 år, stod til at dø. Også af kræft i øvrigt. Hun var blevet spået ganske kort tid. Paret havde en 4-årig datter. Og jeg står så og snakker med den her far til ham, der går i børnehave med min dreng, om det tragiske for den her familie, som det jo vitterligt er. Ja. Og jeg, sådan helt naturligt, så følte jeg mig næsten forpligtet til at byde ind med noget her. Det følte mig som min opgave at forsøge at lindre og trøste ved at sætte den her lidelse og meningsløshed i et andet lys. Jeg tænkte, kristendommen må da have noget at sige i de her meget svære situationer i livet. Så jeg gentog nogle ord, jeg har hørt en præst sige til en begravelse i en anden sammenhæng. Han sagde noget, eller, jamen vi skal huske på, at når vi oplever sorg, tab og lidelse, så går der glæde og velsignelse forud for det. Vi kan kun tabe noget, fordi vi har haft noget fantastisk, fordi vi har været rigt velsignet. Sorgen er der kun fordi, at vi har haft noget, der er godt. Lad os glæde os over det gode. Sådan noget eller det fik jeg sagt. Men hvilken trøst var der egentlig i det? Og det svar, det fik jeg lidt i mandens ansigtsfolder. Han var høflig og tog pænt imod, og nikkede også lidt, så ja, men jo, det er også rigtigt. Men i sidste ende kunne jeg godt se, at det kommer bare til kort at sige det. Altså, han havde jo ret. Det ændrer ikke på tabet. Eller den brutale følelse af, at det er helt forkert, at en mor med et lille barn skulle dø alt for tidligt. Jeg kunne i hvert fald lige så godt have sagt, ja, men i det mindste så fik de da et barn sammen. I det mindste fik de 4 gode år. Man kan høre, så snart man siger de ord, man kan godt høre, at det er fuldstændig. Det er meningsløst. Og måske kommer jeg med sådan nogle ord til at gøre lidelsen endnu større, fordi man netop mindes det gode, man havde, som man så meningsløst forfarvede. Det var jo i bedste mening, at jeg tog til ord og ville perspektivere sorgen og bibringe nogle nuancer. Men i den måde, jeg gjorde det, viste jeg helt tydeligt, at jeg slet ikke havde forstået helheden, forstået de menneskers virkelighed, som stod i den her situation. Så jeg spørger mig selv, har vi da slet ikke noget i kristendommen at tilbyde de her eksistentielle svære situationer? Jo, det tror jeg. Det tror jeg absolut, vi har. Men vi skal kende vores plads. Vi skal koncentrere os om de behov, vi faktisk kan dække, og fjerne det, vi kan fjerne, og lade resten være en sag mellem mennesker og Gud. Job og med ham mange andre i svære situationer efterlyser ikke svar fra sine venner. De store svar søger mennesker andet steds hos de højere magter. Men af sine venner søger de medfølelse og forståelse. Og jeg tror, at vi er mange, der kan være bedre til at prøve at forstå den lidende, og ikke tilbyde den lidende forståelse. I sin skuffelse over sine venner sammenligner Job dem med en bæk, der løber tør for vand. Så at de tørstige forgæves må spejde efter det her vand, og i sidste ende gå til grunden. Og de vers, de mindede mig bare om noget, jeg har læst i Matteus evangeliet. Og måske I tænker på det samme som mig. Det finder vi ud af om et øjeblik. Matteus evangeliet, kapitel 25, vers 42. Jeg skal se, om jeg kan finde det her. Det minder mig om de her vers. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Job havde brug for den her ven, der mødte de her behov. Og han blev ikke mødt med dem. Det er det her, der er vores plads. Det er kernen i det, vi er kaldet til. Det er ikke vores opgave at retfærdiggøre vilkårene, men under de givne vilkår at handle retfærdigt og barmhjertigt og kærligt mod vores medmennesker. Og hvordan skulle det så se ud i Lauras tilfælde, har jeg spurgt mig selv. Hvad vil det hedde sig? Hvad vil hendes forældre sige? Vi var, og du gav mig. Vi havde brug for, og du gav mig. Spekulere på, hvad er det, de har brug for af sådan en som mig? Og heldigvis så behøves jeg ikke selv at finde på svaret. Det har de hjulpet med. Lasse, Lauras far, delte en video på Facebook, som netop hjælper mig og os alle sammen til at forstå, hvordan det er, vi kan hjælpe mennesker i den her situation. Lad det være en praktisk opfordring til os alle sammen. Og jeg tænker, at hvis Bibelen kom med en QR-kode med digital materiale og hjælp til guidning i forskellige situationer, så kunne den her video sagtens have været en del af Bibelen. Jeg ved ikke, om vi kan få den spillet.
Hvordan hjælper man en sørgende? Når en nær person er i sorg, er det helt naturligt for os at ville forsøge at fjerne smerten, da det simpelthen gør for ondt at se folk, vi holder af i smerte. I stedet må vi acceptere, at vi ikke kan fjerne deres sorg. Målet er ikke at fjerne eller dulme smerten. Målet er at være en omsorgsfuld ven. Nå, men i det mindste skinner solen. Hvis du forsøger at opmuntre, bliver den sørgende nødt til at forsvare sine tunge følelser. Har du prøvet at tage et bad og gå en tur? Hold igen med de gode råd. Man vil føle sig misforstået i stedet for støttet. Sig i stedet for eksempel, jeg er ked af, at det er sket. Vil du fortælle mig om det? Så anerkender du sorgen og lader den få plads. Det var ligesom den gang, da jeg... Pas på med at sammenligne dig selv eller andre, og lyt i stedet til deres følelser. Bla 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 bla. Stilhed kan frembringe ubehag og føles akavet, men prøv ikke at udfylde stilheden. Lad dem græde, tale ud eller være stille. Hvis stilheden bliver for meget, så giv et kram. Det vil føles hjælpsomt, bare der er en. Nå, men i det mindste fik du da sagt farvel. I det mindste havde I mange gode år sammen. I det mindste skulle hun ikke lide længere. Sig aldrig i det mindste. Det underminerer deres følelser og gør den, der sørger, ensom, fordi ingen forstår. Tilkendegiv hellere. Jeg er ked af, at du skal gå igennem det her. Du skal vide, at jeg holder af dig og vil hjælpe dig. Du skal bare sige til, hvis der er noget, jeg kan gøre. Når man er i sorg, er det svært at bede om hjælp. Tilbyd derfor selv hjælp til det praktiske og dit selskab, så den sørgende ikke er alene. Du kan ikke fjerne deres sorg, men du kan fjerne deres opvask.
Ja. Nu lader jeg lige at vende tilbage til slutningen af Jobs bog. For i slutningen af Jobs bog, så får Job jo det hele tilbage og mere til. Gud svigtede jo ikke Job. Men jeg har altid tidligere fundet den slutning meget hul. Og jeg er sikker på, at der er mange i mine, der ligesom mig har tænkt, jamen, du kan ikke få dine børn igen og mere til. Hvis du ikke oplever mine børn, så er de der ikke. Han fik nogle nye børn, står der. Og han fik dobbelt så meget kvæg og dobbelt så meget af det hele. Han var rigt velsignet. Og hvad så? Det runger meget hult. Og der gik det op for mig, den her gang jeg læste Jobs bog, Hvis man ser Jobs bog som det her skuespil, det kan godt være, at der faktisk var en person, der hed Job, der har levet en gang, og har gennemlevet meget af den historie, man læser. Men det er helt tydeligt i bogen, synes jeg, at det er skrevet med en digterisk frihed til at beskrive nogle helt essentielle ting omkring lidelse. Det er skrevet på den her form, hvor der er gentagelser. Prøv at læse det. Det er sådan meget som de her skuespil. Og jeg tror, at slutningen på det her skuespil repræsenterer, at Gud kan genoprette det hele og mere til. Kan skabe noget, der langt overgår det, vi har nu. Men det er ikke nødvendigvis i det her liv. Men enden er god med Gud. Han har magt til at give mig mine børn tilbage. Han har magt til at give mig liv igen. Jeg vil slutte af med at læse måske nok min yndlingsvers i Bibelen, og jeg har helt sikkert læst den før en anden gang, jeg har talt her. Men det vil jeg slutte af med. Og det er vers fra Romerbrevet, kapitel 8, vers 31-39. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte får. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus, eller i Kristus Jesus, vores Herre. Amen. Lad mig lige slutte af med en bøn. Kære Gud, tak fordi, at du er til at stole på. Tak fordi, at du giver dig selv til kende i menneskers liv. At du åbenbarer dig på måder, som kun du kan. At du kan tale til det enkelte menneske. Og fordi vi i dig kan have håb om en verden, hvor vi får det hele igen og mere til. Hjælp os til at vise kærlighed og medfølelse og omsorg for mennesker, der lider i den her verden. Hjælp os til ikke at blande os i det, der er din opgave, men påtage os vores opgave og vise medfølelse. Tak fordi du er dig, og tak fordi at vi er os. I Jesu navn. Amen.